дэманстрантаў датычны да маштабнай карупцыі. Усяго па справе аб карупцыі ў Турэччыне, пачынаючы з 17 снежня, былі арыштаваны 52 чалавекі, сярод іх сыны двух міністраў унутраных спраў і эканомікі, якіх абвінавачваюць у атрыманні мільённых хабараў за пасярэдніцтва пры правядзенні буйных дзяржаўных тэндараў. У ліку абвінавачаных кіраўнік раённага муніцыпалітэту Стамбула, уладальнікі найбуйнейшых будаўнічых холдынгаў, якія нібыта незаконна атрымлівалі па заніжаных коштах дзяржаўныя землі для забудовы. Кіруючы ў Турэччыне партыя справядлівасці ў сваю чаргу сцвярджае, што арышты былі арганізаваны з мэтаю падрыву яе рэпутацыі напярэдадні ўсеагульных выбараў у наступным годзе. Раджэп Эрдаган ўжо адхіліў ад працы некалькі высокапастаўленых паліцыянтаў, якія вядуць расследаванне гэтай справы. Памілаваны указам прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна экс-алігарх Міхаіл Хадарковскі, які учора пасля вызвалення паляцеў у Нямеччыну, можа вярнуцца на радзіму, калі палічыць патрэбным. Пра гэта агенцтву Франс Прэс заявіў прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Дзмітрый Пяскоў. Паводле Пяскова, Хадарковскі накіраваў Пуціну два лісты. Адзін кароткі, афіцыйны, а другі пашыраны і больш асабісты. Раней паведамлялася, што Хадарковскі сёння ў Берліне сустрэўся са сваім сынам Паўлам, а таксама са сваімі бацькамі. Як чакаецца, заўтра ў Берліне адбудзецца прэсавая канферэнцыя Міхаіла Хадарковскага. Дзяржсакратар ЗША Джон Керры вітаў рашэнне прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна аб памілаванні і вызваленні з турмы Хадарковскага. У заяве Керры гаворыцца, што ЗША неаднаразова выказвалі занепакоенасць у сувязі з працэсуальнымі парушэннямі і выбарчым правасуддзем у Расіі, у тым ліку супраць Хадарковскага і яго партнера па бізнесе Платона Лебедзева, які працягваецца заставацца ў турме. Вашынгтон рашуча заклікае Расію правесці рэформу судовай сістэмы, гаворыцца ў заяве. Былы кіраўнік ЮКОСа учора пасля вызвалення з турмы ў карэльскім горадзе Сегежа прыбыў у Берлін. У сваім першым выступе ён заявіў, што 12 лістапада звярнуўся да Уладзіміра Пуціна з просьбай аб памілаванні ў сувязі з сямейнымі абставінамі і рады станоўчаму рашэнню. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. І яшчэ некалькі навінаў з міжнароднага жыцця. Зрынутаму прэзідэнту Егіпта Мухамеду Мурсі прад'яўлена абвінавачванне па справе аб уцёках з турмы ў 2011 годзе. Па гэтай справе праходзяць яшчэ 132 чалавекі, сярод якіх некалькі лідараў руху «Браты мусульмане», а таксама члены радыкальных груповак «Хамас» «Хезбала». Уцёкі з турмы Вадзі Аль-Натрун былі здзейсненыя падчас масавых народных выступаў супраць тагачаснага прэзідэнта Хосні Мубарака, які быў скінуты ў выніку гэтых акцыяў пратэсту. Мурсі ўжо праходзяць абвінавачаным па двух крымінальных справах. Па адной з іх былога прэзідэнта абвінавачваюць у фінансаванні тэрарызму і змове з замежнымі арганізацыямі ў межах ажыццяўлення тэрактаў. Другая справа звязаная з падбухторываннем да забойства і гвалту ў часы правлення Мурсі. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў нашай праграме навіны беларускіх палітвязняў. У ўладзе Яроменкі мае нарадзіцца дачка, у Мікалая Утуховіча пагоршыліся аналізы крыві, што сведчыць аб пагрозе цукровага дыябэту. Падчас пратэстаў ва ўкраіне з'явіўся новы інтэрнэт-тэлеканал «Грамадскае тэлебачанне».